السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dari nikmat Allah yang paling kecil yang kita tidak sadari, padahal nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat berguna bagi kita, hingga nikmat terbesar yang sulit bagi kita untuk membalasnya, yaitu nikmat hidayah, yaitu nikmat hidayah. Kita hanya bisa berupaya untuk selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kita membalas kebaikan. Allah hanya menginginkan kita untuk taat dan mengikuti aturannya dengan senantiasa bersyukur. Karena taat dan mengikuti aturan Allah Azza wa Jal masuk dalam kerangka syukur kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena dengan kita bersyukur, dengan selalu menjaga hati untuk tetap ikhlas dalam keadaan apapun, dengan selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk sahabatnya dalam menjalankan roda kehidupan dunia dan mengamalkan ajaran agama Islam, maka insyaallah ta'ala Allah akan menjamin untuk senantiasa menjaga nikmat yang telah kita nikmati hingga saat ini, dan Allah bahkan akan menambah, menyempurnakan nikmat yang telah ada pada diri kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan kehidupan di dunia dan insyaallah ta'ala juga kebahagiaan di akhirat. Saudara seiman, para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang takwa. Tentang takwa yang merupakan pembahasan yang sangat menarik dan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa takwa adalah cikal bakal dari seluruh keutamaan, sumber dari seluruh kebaikan. Jadi semua kebaikan manusia asal usulnya adalah takwa. Fa inna taqwa manba'ul fadha'il, bahwa takwa itu adalah sumber keutamaan. Sifat kasih, ya, sifat sayang, sifat selalu menepati janji, sifat adil, wara', derma, jujur, semua itu bertolak dari titik takwa. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan takwa sebagai bekal terbaik tatkala kita pulang ke kampung halaman kita, yaitu ketika kita mengalami kematian. Jadi bekal terbaik akhirat adalah takwa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala katakan, wa tazawwaru fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekalilah diri kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa sebaik-baik bekal adalah takwa? Karena Allah Jalla wa'ala akan membahagiakan kita di akhirat dengan rahmatnya. Namun rahmat Allah Jalla wa'ala tidak diberikan kepada kita begitu saja tanpa sebab. Sebabnya adalah karena amal, karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama di dunia. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran menegaskan, Allah katakan, udkhul jannah bima kuntum ta'malu, masuklah kalian ke dalam surga, ya, oleh karena sebab amal kalian. Dan itu bisa dipadukan dari penuturan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Qal wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, illa ayyadarmani Allah birahmatih. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun engkau, apakah engkau termasuk yang masuk surga bukan karena amalnya? Maka Nabi pun berkata, demikian pula saya masuk surga atau masuk di surganya Allah Azza wa Jalla bukan karena amal saya. Saya masuk surga pun karena rahmat Allah. Nah, kita padukan saja ayat hadis ini dengan ayat tadi. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian. Artinya, secara mutlak kita tidak mungkin masuk surga tanpa rahmat Allah. Bahwa kita tidak mungkin dengan amal kita sebanding amal kita dengan surga, dengan nikmat surga. Kalau kita hitung-hitungan amalan kita dengan surga, tidak ada apa-apanya. Jadi jelas sekali bahwa kita dapat merasakan kebahagiaan akhirat, terutama dapat menikmati nikmat surga, bukan karena amal kita, karena amal kita tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang luar biasa di surga. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala ya, dengan rahmatnya tidak memberikan ya, tentu Allah selain juga maha penyayang, juga Allah maha adil. Apakah orang yang tidak punya sebab, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya ketakwaan, Allah berikan kepada mereka kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat? Tentu tidak. Di situ maka akan terasa ketidakadilan Allah, sedangkan Allah maha adil. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, innu'imu fabifadli wa in'udzibu fabi'adli. Ketika seorang hamba, jika mereka diberi nikmat, itu semata-mata karena keutamaan Allah. Apabila makhluk diadab, itu semata-mata karena keadilan Allah. Ya. Jadi ikhwatul iman Allah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak akhirat, bahwa kita hanya merantau di dunia, maka kita harus memfokuskan diri kita kepada takwa. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia, kita akan kembali kepada Allah azza wajalla, kembali ke kampung halaman kita. Makanya kita jadikan apa-apa yang ada di dunia kita, harta kita, anak kita, keluarga kita, usaha kita, semua dunia kita, kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah athar ya, yang diriwayatkan Imam Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid ya, yang athar ini adalah athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana suatu ketika Ali mendatangi kuburan, seraya dia berkata, beliau sadar bahwa apa yang beliau ucapkan itu tidak didengar oleh para penghuni kubur. Tapi beliau hanya ingin menegaskan bahwa orang-orang yang sudah berada di alam barzakh itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak bermanfaat penyesalan bagi mereka, sudah tidak berguna taubat bagi mereka. Beliau berkata, ya ahlal kubur, mal khabar indakum, innal khabar indana anna amwalakum qad qusimat wa anna buyutakum qad sukinat wa anna zawjatikum qad zuwijat. Thumma baka thumma qala wallahi law istata'u ay yujibu laqalu inna wajadna anna khayra az-zari taqwa. Seraya Ali bin Abi Thalib berkata, wahai para penghuni kubur, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kabar kalian? Sungguh kabar kalian di dunia, kalian tidak tahu bagaimana keadaan keluarga kalian, karena kalian sudah berpindah alam. Saya ingin beritahu kepada kalian keadaan terakhir dunia kalian adalah bahwa harta peninggalan kalian telah dibagi-bagi kepada ahli waris, rumah kalian telah dihuni oleh orang lain, dan istri kalian telah menikah kembali, dan istri kalian telah menikah lagi. Itu keadaan kalian, keadaan terakhir dunia kalian. Kemudian Ali menangis, lalu beliau berkata, demi Allah, seandainya mereka bisa menjawab apa yang saya tanyakan dan katakan kepada mereka, niscaya mereka akan berkata sungguh bahwa kami telah menyadari dan mendapati bahwa sebaik-baiknya bekal selama kami berada di alam barzakh ini yang merupakan awal akhirat adalah takwa. Tidak bermanfaat harta yang telah kami miliki selama kami di dunia, tidak bermanfaat apapun di dunia. Ternyata yang sangat berguna bagi kami di alam barzakh ini adalah takwa. Jadi khotib imam rahimahullah, seorang yang meyakini bahwa kematian itu akan mendatangi kita, seorang yang sadar bahwa dia akan mengalami kematian, adalah seorang yang membuktikannya dengan selalu meningkatkan ketakwaan yang ada pada dirinya. Semakin kembali kepada Allah, semakin menangisi dosa-dosa, semakin menjauhi segala kesalahan dan penyimpangan yang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekarang yang perlu kita bahas tentang takwa adalah bagaimana caranya agar kita bisa meraih takwa itu? Bagaimana kita memanfaatkan umur kita, mengisi waktu kita di dunia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada penyesalan, sehingga kita betul-betul ketika meninggalkan dunia dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang, karena akhir kita mengalami akhir yang baik, al-aqibah al-hamidah, kita mengalami akhir yang baik, bukan akhir yang buruk dan tragis. Pertama, sebab takwa atau tips agar kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah an tuhibballaha azza wa jalla akthar min ayyi syai. Kita harus lebih mencintai Allah daripada orang yang kita cintai di dunia ini. Kalau kita ingin bahagia di alam kubur, ingin bahagia di akhirat, selama kita diberi umur oleh Allah, selama kita masih bernapas di dunia, maka kita harus lebih mencintai Allah daripada orang-orang yang kita cinta. Dan itu cara untuk meraih dan meningkatkan takwa kepada Allah. Kalau kita masih lebih mencintai anak kita, masih lebih mencintai orang tua kita, masih lebih mencintai harta kita daripada Allah, maka sulit, sangat sulit bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ada, semakin bertambah umur kita, semakin terpuruk ketakwaan kita kepada Allah. Semakin jauh diri kita, jarak diri kita dari Allah Tabaraka wa Taala. Jadi itu sebab yang pertama, tolong diperhatikan bagi kita semua. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, ingin bertambah umur kita dengan keberkahan, dengan kebaikan, kita harus lebih mencintai Allah di atas segalanya. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita harus selalu ridha atas setiap takdir dan keputusan Allah. Kita harus selalu mencintai anak kita karena Allah, mencintai orang-orang yang kita cintai karena Allah. Tidak ridha kesenangan kita, hobi kita terhadap dunia memalingkan kita dari Allah, memalingkan kita dari zikir kepada Allah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, untuk senantiasa atau agar kita menjadi orang yang bertakwa dan senantiasa mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah antastasyira muraqabat Allah daima. Kita harus selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu merasa diperhatikan, dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang takwa, beliau berkata, ya, Allah yaraka haitsu nahaka wa la yattakhiduka haitsu amaraka. Allah tidak melihat kita, tidak melihatmu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah di waktu dan di tempat terlarang. Ya? Jadi Allah tidak pernah melihat kita berada di tempat dan waktu yang dilarang oleh Allah. Wa la yattakhiduka haitsu amara. Dan tidak mencarimu dan tidak kehilanganmu di tempat dan waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimahullah, ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah ditanya, ya, atau diminta untuk menghalalkan zina oleh seorang anak muda, dan beliau rahimahullah ta'ala berkata, bisa saja kamu berzina dengan siapapun yang kamu suka, tapi saya ingin memberikan beberapa syarat kepadamu. Kalau kamu bisa penuhi syarat itu, kamu boleh berzina dengan siapapun yang kamu suka. Lalu si pemuda itu mengatakan, apa syaratnya? Di antara syaratnya adalah, berzinalah kamu dengan wanita yang kamu sukai, tetapi jangan pernah kamu berzina dan Allah melihatmu. Jangan sampai engkau berzina. Ya, di saat kau berzina, jangan sampai Allah melihatmu. Apakah mungkin kita melakukan suatu maksiat sedangkan Allah tidak melihat maksiat yang kita lakukan? Ikhwatul iman rahimahullah, seorang yang bertakwa adalah seorang yang selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu takut kepada Allah, selalu merasa dilihat Allah, meskipun dia tidak melihat atau belum melihat zat-Nya Allah. Sedangkan Allah ghaib, tapi dia selalu merasa takut dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebab takwa adalah an ta'lam aqibatal ma'asi. Kita harus mengetahui dampak-dampak negatif dari maksiat. Kita harus tahu dampak negatif dari maksiat itu apa. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, ya, tanpa mengetahui dampak negatifnya, sehingga kita tidak takut untuk berbuat maksiat karena kita tidak tahu dampak negatifnya. Jadi rasa takut kita untuk berbuat maksiat di antaranya disebabkan oleh karena kita tahu dampak negatif, dampak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung kita. Apa yang menyebabkan bapak ibu kita keluar dari surga? Padahal surga itu adalah tempat yang penuh dengan nikmat, tempat yang syarat dengan kelezatan, kebahagiaan, keceriaan. Sehingga ayah ibu kita dipindahkan oleh Allah dari alam yang indah ke alam yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Coba perhatikan, apa yang membuat mereka sehingga harus meninggalkan surga, sehingga harus diusir dari surga? Sebabnya yaitu maksiat. Coba perhatikan,
Apa yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah, diusir dari surga, dirubah wajahnya menjadi makhluk yang berbulu rupa, keadaannya berubah 180 derajat. Yang tadinya dekat dari Allah sekarang jauh, yang tadinya dipenuhi dengan rahmat kehidupannya sekarang dipenuhi dengan laknat, yang tadinya dia bisa menikmati nikmat surga sekarang dia dinanti oleh neraka yang abadi yang menyala-nyala narom talompok. Yang tadinya iblis Allah muliakan, sekarang Allah hinakan. Apa yang menyebabkan iblis mengalami keadaan yang berubah tidak seperti dahulu kala? Sebabnya adalah karena maksiat kepada Allah. Coba perhatikan apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh banjir yang tingginya sampai mencapai puncak gunung. Apa? Maksiat kepada Allah. Coba perhatikan apa yang menghancurkan dan membinasakan kaum 'Ad. Dihabiskan, dihancurkan mereka, dibinasakan mereka oleh angin yang begitu kencang sehingga rata pemukiman mereka habis dibinasakan oleh angin yang begitu kencang yang merupakan angin azab dari Allah Jalla wa'ala. Apa? Sebabnya adalah maksiat. Apa yang menyebabkan kaum Samud ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara teriakan yang begitu keras sampai hati mereka tersayat-sayat, sampai hati mereka, sampai jantung mereka sampai pecah, sampai jantung mereka sampai pecah kan, begitu kagetnya mereka, begitu kagetnya mereka oleh suara yang begitu kencang, suara yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat mereka. Apa yang membuat di kota ini kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam diadab oleh Allah dengan ditimpakan desa mereka dibalik oleh Allah, desa mereka menimpa mereka, Allah jadikan desa mereka berbalik menimpa mereka yang diikuti dengan adab hujan batu dari langit sampai tidak tersisa seorang pun dari mereka. Apa yang membuat kaum Nabi Syu'aib diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan panas yang menurunkan hujan api dari langit sampai habis mereka? Apa sebabnya? Maksiat kepada Allah. Apa yang menyebabkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut? Seluruh pengikutnya, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Lalu Allah pindahkan ruh mereka dari penderitaan dunia itu dengan ditenggelamkannya mereka di laut merah. Allah pindahkan ruh mereka ke neraka jahannam. Bahkan sebelum itu Allah azab mereka di alam kubur mereka pagi dan petang. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuluwwan wa 'ashiyya. Azab kubur senantiasa menjadi santapan mereka, santapan pagi dan santapan petang setiap hari. Kota iman, apa yang membuat mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan sampai saat ini? Karena maksiat kepada Allah. Apakah kita akan mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan yang sama? Cukup di kota iman. Pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita, yang membuka hati kita, yang merubah, yang membuka hati kita sehingga kita tidak meremehkan dosa. Kemudian sebab yang keempat untuk meraih takwa dan meningkatkannya adalah anta ta'allam kaifa tuqawimu hawaka wa tataghallabu 'alaihi. Kita harus belajar bagaimana caranya mengatasi dan melawan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu. Tidak semua keinginan kita turuti. Kita, ya, kita turuti. Tidak semua keinginan yang ada di dalam diri kita, kita wujudkan. Kita harus bisa mengetahui mana keinginan yang merupakan hawa nafsu dan mana yang merupakan keinginan manusiawi yang bisa saja kita penuhi, bahkan bernilai ibadah. Ketika kita bisa memilah dan memilih mana keinginan yang sifatnya menghancurkan dan mana keinginan yang ada dalam hati, yang ada dalam diri kita, yang dapat meningkatkan, ya, ketakwaan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah, dan bernilai ibadah. Untuk itu kita harus tahu. Makanya ikhwatul iman Allah, Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa Ala, di mana Allah katakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, jika mereka tidak menyambut, tidak menerima dakwamu atau tidak mau mengikutimu, tidak mau mengikuti sunnahmu ya Muhammad, tidak mau mengikuti petunjukmu ya Muhammad, berarti mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi cara untuk bisa meningkatkan takwa, kita harus tahu mana itu hawa nafsu dan mana bukan hawa nafsu. Dengan ilmu kita bisa tahu, setelah kita mengetahui dengan ilmu kita bahwa ini hawa nafsu, maka kita tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Dengan kita tidak mengikuti hawa nafsu, secara otomatis ketakwaan kita akan semakin meningkat. Ya, itu otomatis. Karena yang melemahkan ketakwaan kita kepada Allah adalah hawa nafsu. Makanya definisi hawa nafsu itu kata Syekhul Islam rahimahullah, kullu ma khalafa hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hal, jadi hawa nafsu itu kata beliau Syekhul Islam Taimiyah Allah, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, fa illam yastajibu laka fa'lan annama yattabi'una ahwa'ahum, jika mereka tidak mau mengikuti petunjukmu, tidak mau menerima dakwamu, sesungguhnya mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Beliau menuturkan hawa nafsu itu segala hal yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang bertolak belakang dan bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam kategori hawa nafsu. Jadi untuk bisa meningkatkan takwa, kita harus mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Itu caranya. Yang kelima, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla? Caranya adalah dengan mengetahui perangkap-perangkap iblis, tipu daya iblis. Wadzalika bima'rifati makaidi iblis. Kita harus tahu, ya, perangkap-perangkap iblis, apa saja yang menjadi perangkap-perangkap iblis sehingga kita tidak terjatuh, tidak terkena, ya, atau tidak terjebak dalam perangkapnya. Makanya ilmu itu harus dengan, makanya takwa itu harus dengan ilmu, harus didasari oleh ilmu. Talq bin Habib rahimahullah berkata, anta'amal, takwa itu adalah anta'amal bita'atillah tarju tawaballah ala nuri min Allah wa tatruka ma'asiatallah takhafu iqaba ala nuri min Allah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan pahala darinya dengan landasan ilmu, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan rasa takut kepadanya dengan dasar ilmu. Jadi kita harus tahu ilmu, karena kita tahu bahwa iblis itu lahu iddatut turuq fi ikhwa'in nas, bahwa iblis itu punya beberapa, punya banyak jalan, punya banyak cara untuk menyesatkan manusia. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu, sampai bayangkan ikhwatul iman, cara iblis memperdaya manusia adalah isghaluhu bil maqbul anil fadil, yaitu disibukkan diri kita dengan hal yang tidak afdal dari hal yang afdal. Bayangkan kita tidak disibukkan, kita tidak diarahkan kepada maksiat. Cara iblis memperdaya kita, mendorong kita untuk masuk dalam perangkapnya adalah isyradun nasi bil maqbuli anil fadil, yaitu apa? Menyibukkan diri kita dengan hal yang tidak afdal, ya, menyibukkan diri kita dengan hal yang tidak afdal dari hal yang utama, yang lebih utama. Padahal kita pikir itu biasa-biasa saja, padahal itu termasuk perangkap iblis. Jadi untuk meraih takwa dan meningkatkan takwa kepada Allah, kita harus tahu ya perangkap-perangkap iblis. Untuk lebih jauh tentang hal tersebut, silakan baca ya kitab misalnya Talbis Iblis karya Imam Ibn Zawjir Allah Ta'ala. Itu kitab yang sangat bagus sekali. Apa saja perangkap-perangkap iblis disebutkan oleh Imam Ibn Zawjir Allah. Perangkap iblis dalam akidah, perangkap iblis dalam ibadah, perangkap iblis dalam pahala, perangkap iblis dalam zikir, perangkap iblis disebutkan, perangkap-perangkap iblis ya dalam beberapa hal, sehingga dalam itu kita menjadi waspada. Baik, saudaraku seiman, jadi menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita ingin menyebutkan faidah-faidah takwa. Apa sih faidah dan keutamaan takwa sehingga kita lebih termotivasi kalau kita mengetahui keutamaan dan faidah takwa. Yang pertama, takwa itu ya dapat mengeluarkan kita dari keadaan yang sangat sulit, dari keadaan ya di mana kita bisa mendapatkan solusi dari masalah besar dan berat yang kita hadapi. Takwa itu menjadi sebab Allah memberikan solusi kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Thalaq ayat 2, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang ia hadapi. Jadi kita harus meyakini dan selalu menyadari bahwa takwa itu ternyata solusi. Solusi. Kita harus menyadari bahwa dan meyakini bahwa solusi itu bukan dari diri kita, tapi dari Allah azza wajalla. Tanpa taufik dan pertolongan Allah, kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Kembalikan diri kita kepada takwa kepada Allah. Kita jangan lihat sekarang, kita lihat nanti. Bagaimana nanti keadaan kita nanti. Maka dengan takwa kita akan bisa merasakan. Seorang misalnya, seorang pekerja, bekerja di bank, dia berkata, kalau seandainya saya keluar, lalu anak istri saya bagaimana makan mereka, bagaimana kebutuhan mereka, dari mana kita bisa melihat kebutuhan mereka kalau saya kerja, kalau saya keluar dari pekerjaan saya sebagai pegawai bank. Kita katakan, keluar Anda dari pekerjaan haram, tinggalkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan solusi. Allah akan berikan kita rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Allah akan berikan solusi. Banyak solusi, banyak cara Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi masalah kita. Asal kita yakin dan tidak ragu, kemudian kita adalah orang yang baik, luas pergaulan, yang memiliki hubungan silaturahim yang baik, insya Allah kita akan bisa merasakan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berani, ya, tanpa berpikir panjang untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dalam masalah apapun, dalam masalah rumah tangga, kembalikan pada agama. Yang membuat rumah tangga itu tidak selesai permasalahannya adalah masing-masing ego, mempertahankan egonya, mempertahankan kesalahannya, tidak merasa bersalah. Kalau masing-masing mengakui kesalahannya, siap untuk dikoreksi, siap untuk berintrospeksi diri, siap untuk dinasihati, tidak merasa paling benar, ketemu nanti mana kesalahan istri, mana kesalahan suami, masing-masing memperbaiki diri, mengoreksi diri, ketemu Karena Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Kembali kepada agama Allah. Ribut masalah waris, kembalikan saja kepada hukum waris Islam. Jangan mau rata, mau sama. Jangan ada keserakahan. Kembalikan kepada agama Allah. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Yang kedua, faedah takwa adalah bahwa takwa itu dapat mempermudah rezeki. Mempermudah rezeki khotir iman. Ingat, kita harus yakin bahwa rezeki kita bukan di tangan perusahaan, rezeki kita bukan di tangan makhluk. Yang memberikan rezeki kita Allah. Rezeki yang dimaksud adalah rezeki yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Buat apa kita uang banyak, tapi kalau kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari ibadah, buat apa? Kita tidak lama hidup di dunia. Yang kita inginkan adalah rezeki yang menambah keberkahan itu, yang meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Makanya rezeki yang seperti itu hanyalah rezeki yang halal. Dengan cara apa kita dapat mendapatkan rezeki yang halal? Bertakwa kepada Allah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bertakwa kepada Allah. Kalau dengan kita bertakwa, jika kita bertakwa, insya Allah Allah akan memberkahi hidup kita. Allah akan merasakan, Allah akan membuat kita merasakan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Tidak seperti orang-orang yang hidupnya penuh dengan dunia, penuh dengan uang, tapi hidupnya tidak bahagia. Ini menunjukkan kuatan iman. Jika Allah memberi kita rezeki dengan sebab takwa, maka rezeki yang kita dapat dari Allah adalah rezeki yang melahirkan ketenangan jiwa, rezeki yang membawa keberkahan hidup, rezeki yang menyempurnakan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat itu. Jaga takwa. Kedepankan takwa kepada Allah, bukan kedepankan uang dan bisnis kita. Bisnis tidak menjamin kebahagiaan, tapi takwa pasti menjamin rezeki. Rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang mendekatkan diri kita kepada Allah, rezeki yang mengantarkan peribadatan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi dan akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Saudaraku seiman yang dikurniakan Allah, faedah takwa yang berikutnya bahwa takwa dapat memudahkan urusan kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalankan sebuah urusan atau sebuah kegiatan, sebabnya adalah karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Banyak bentuk-bentuk takwa. Banyak bentuk-bentuk takwa ikhwatul iman. Orang usaha ini enggak maju-maju, enggak jalan-jalan. Usaha ini bangkrut, usaha itu bangkrut. Usaha apa yang membuat kita kurang mendapatkan usaha? Coba periksa. Pasti ada kurang pada takwa kita kepada Allah Subhanahu. Apakah sumber dananya yang kurang halal, atau cara kita dalam menjalankan usaha yang kurang syar'i? Pasti ada yang salah, pasti ada yang kurang, sehingga kok kita tidak mendapatkan kemudahan untuk menjalankan usaha atau apapun. Kok kita mengalami kesulitan mendidik anak, membesarkan anak, merawat mereka. Kita mengalami kesulitan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, karena kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lebih mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah meninggalkan takwa dalam segala urusan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa ketakwaan itu dapat memudahkan urusan, seluruh urusan. Allah Ta'ala katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dari setiap urusannya menjadi mudah. Kemudian kata Tuhan, orang yang bertakwa akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Diberikan ilmu, diberikan pemahaman terhadap agama. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin disempurnakan pemahaman agama kita. Semakin bertambah ilmu kita, ilmu agama kita bertambah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama rahimahullah betul-betul menjaga, para sahabat, para ulama rahimahullah ta'ala betul-betul menjaga ketakwaan mereka kepada Allah. Karena mereka mendapatkan ilmu bukan karena hanya kecerdasan mereka, bukan hanya karena kesungguhan mereka, tapi mereka mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena ketakwaan mereka kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengeluhkan lemahnya hafalan beliau setelah melihat betis seorang wanita, lalu beliau mengeluhkan ya lemahnya hafalan beliau kepada gurunya Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala. Seraya beliau berkata, syakautu ila waqi'in suhibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuqalil a'asi. Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guruku Waqi', dan guruku membimbingku dan mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau memberikan bimbingan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Ilmu Allah itu adalah cahayanya Allah, dan Allah tidak akan pernah memberikan cahayanya kepada orang yang suka bermaksiat. Jadi ikhwatal iman, kalau kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa meninggalkan maksiat, maka Allah akan berikan kita ilmu, ya, sedikit demi sedikit pemahaman. Coba rasakan, tinggalkan maksiat. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang jauh dari maksiat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapat kecerdasan para ulama luar biasa. Biar para ulama sudah tua, mereka Allah jaga dari penyakit pikun. Kenapa? Karena mereka menjaga diri mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah umur 60, 70 tapi mereka tidak pernah pikun, menyebut Al-Qur'an dengan mudahnya, menyebut hadis, menghadirkan hadis dengan hafal begitu mudahnya. Kenapa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Allah jaga hati mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Allah berikan mereka kekuatan untuk membedakan mana hak mana batil. Kekuatan istiqamah itu ada pada orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala katakan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kamu kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, artinya kekuatan istiqamah. Jadi cara kita untuk istiqamah agar kita selalu konsisten dengan kebenaran. Kalau kita melakukan khilafan, kalau kita yang melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidup kita selalu lurus secara umum? Caranya adalah dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dan faedah takwa berikutnya adalah Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa, juga malaikat, juga manusia. Manusia itu akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab orang mencintai kita adalah karena ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah mencintai kita, sehingga Allah membuat seluruh makhluk turut mencintai kita. Allah katakan dalam surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan jadikan, Allah akan letakkan di hati seluruh makhluk kecintaan dan kasih kepada orang yang bertakwa. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan seluruh makhluk cinta kepadanya. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Lalu Allah mencintainya, lalu Allah membuat seluruh makhluk juga mencintainya. Kemudian apa lagi keutamaan takwa, di mana Allah senantiasa menolong dan membantu orang-orang yang bertakwa. Allah akan bimbing, selalu Allah membimbing dan menjaga orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini maknanya adalah ma'iyatun nusra, ma'iyatut ta'yid, wa ma'iyatut tasdid, di mana Allah senantiasa bersama orang bertakwa dengan pertolongannya, dengan pembelaannya, dengan bimbingannya. Di antara manfaat takwa berikutnya adalah di mana Allah akan memberkahi, Allah akan membuka pintu keberkahan langit dan bumi. Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya bahwa orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya sebab-sebab takwa. Jadi kalau seandainya kita bertakwa, maka kita akan istiqomah, akan lurus terus dimudahkan kebaikan, kebaikan-kebaikan untuk menjadi, kalau kita tadinya pelit, dengan takwa Allah akan rubah sifat pelit kita menjadi sifat derma. Kalau kita tadinya pemarah, dengan takwa Allah rubah menjadi sifat lembut. Begitu, karena ikhwatul iman untuk merubah seluruh keburukan yang ada pada diri kita adalah caranya dengan senantiasa konsisten dengan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kabar gembira. Allah akan memberikan kabar gembira. Dengan apa? Di mana kita akan dicintai dan dipuji oleh manusia. Dan juga kita akan dipuji oleh para malaikat. Kita akan dipuji, dipuji, disanjung dan dicintai oleh manusia dan seluruh makhluk. Dipuji kita oleh manusia. Kita akan mendapatkan hati di akan mendapatkan tempat di hati manusia. Kita akan selalu, kalau orang mendengar nama kita, yang ada mereka ingin memuji kita. Ingin memuji kita, lihat Nabi alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Nabi alaihissalam? Beliau adalah orang yang baik, orang yang paling bertakwa orang yang paling bertakwa sepanjang sejarah, dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kalau seorang kafir mendengar Nabi Muhammad SAW, apa respon mereka? Pasti respon mereka adalah memuji. Walaupun mereka pada akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tapi image-nya, kesannya Nabi SAW, ya bagi mereka sangat baik sekali. Kenapa Rasul begitu berkesan di hati mereka? Karena ketakwaannya insya Allah. Kalau Anda dan kita dan saya pribadi ingin mendapatkan kesan yang baik di hati manusia, jaga selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah manfaat takwa berikutnya, di mana Allah selalu menjaga kita dari segala kejahatan, dari segala kejahatan, keburukan yang datang dari musuh-musuh Allah, yang datang dari manapun yang akan mengancam jiwa kita. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu dari mereka, maka kejahatan mereka tidak akan pernah membahayakan kalian. Demikian pula manfaat takwa berikutnya, di mana Allah Ta'ala akan memberikan kita faedah-faedah dunia sebelum faedah-faedah akhirat. Yaitu apa? Di mana Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga keluarga kita, Allah akan menjaga seluruh kemaslahatan dunia kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 9, وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bagi hendaknya orang-orang yang takut memiliki anak-anak, misalnya kata Allah, ya hendaknya kalau ada orang yang khawatir meninggalkan anak yang lemah agamanya, khawatir mereka ribut oleh karena waris, ya khawfu alaihi, banyak kekhawatiran orang tua, oh, anaknya akan ribut, anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kalau mereka ingin punya anak yang terjaga keimanannya, yang terjaga kesolehannya, ya, yang jauh dari keributan, yang jauh dari konflik di antara mereka, apa kata Allah? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga anak kita, menjaga kesolehan anak kita. Allah akan menjaga harta kita. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, kita masih hidup saja, anak-anak kita sudah ribut. Sudah ribut masalah harta, sudah nyinggung masalah harta. Bayangkan membuat kita tidak tenang pikiran kita sebagai orang tua. Kenapa ikhwatul iman? Karena kita tidak mewarisi takwa, kita hanya memberi uang, kita hanya memberi harta, memberi fasilitas dunia kepada anak kita, tapi kita tidak menanamkan nilai-nilai takwa di dalam diri anak kita. Ini musibah ikhwatul iman. Berkata Muhammad Al-Munkir rahimahullah, Inna Allah la yahfadhu birrajul salih waladahu wa walad waladihi wa qaryatihi allati huwa fiha wal duwairat allati hawlaha bama yazaluna fi hifdillahi wa sitri. Sungguhnya Allah akan menjaga keturunan orang saleh, seluruh keturunan orang saleh, bahkan tempat dia tinggal, bahkan tempat dan sekitarnya, wilayah sekitarnya, dan Allah akan menjaga semuanya senantiasa selama ya, orang tersebut bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jaga. Allah akan jaga tempat tinggalnya, Allah akan jaga keturunannya, Bayangkan berarti begitu azim manfaat dari takwa itu. Dan takwa manfaat berikutnya adalah bahwa takwa dapat membuat kita amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya adalah bahwa takwa dapat menyelamatkan kita dari azab dunia. Allah katakan wanajjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan yang terakhir, bahwa takwa dapat menimbulkan dan dapat menjadikan kita menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang mulia di antara makhluk, yaitu karena ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dihormati, ingin menjadi orang yang karismatik, ingin menjadi orang yang berwibawa, caranya adalah jaga selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa takwa dapat membuat kita meraih ridha Allah di dunia akhirat, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya berkat oleh sebab takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa manfaat takwa, dan itulah pembahasan terakhir kita tentang takwa. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam wa barak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543 atau bertanya pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kita persilakan untuk penelpon yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, dan kita coba angkat. Nah, ya, halo. Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kita coba sapa dan angkat kembali telepon di sore hari ini. Nah, halo. Ya, silakan.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Bapak Yunus di Depok.
Pak Yunus Depok, silakan Pak.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Salam.
Saya mau tanya, ini pernah dengar dari Iwan kita kalau ruku dalam sholat itu yang terlalu apa melengkung gitu, enggak semacam sejajar gitu kayak di sifat sholat Nabi. Ini ada yang melengkung, katanya sholatnya tidak sah.
Ya.
Sama yang satu ini, kalau kita mengimam sama orang yang melakukan melakukan riba, apa bagaimana sholat kita sebagai makmum sholatnya sah atau tidak itu? Tidak, itu aja. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan.
Ruku dengan cara yang benar adalah sunnah. Ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apakah ruku yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu ruku yang sejajar, tapi ruku tersebut ada agak membungkuk, ya, tidak seperti rukunya Rasulullah SAW, apakah itu mempengaruhi keabsahan salat? Tidak. Jadi kalau rukunya keliru, maka insya Allah salatnya tetap sah, hanya kurang sempurna. Kemudian tentang hukum bermakmum dengan seorang imam yang profesinya adalah lintah darat atau rentenir, sah atau tidak? Ya, jelas dalam hal ini kita bicara keadaan yang afdal atau keadaan yang sah. Kalau bicara sah, sah-sah saja selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim, belum keluar dari Islam, maka ya dia masih sah untuk menjadi imam. Ya, jadi sah salat kita berjamaah dengannya. Hanya saja tentu tidak sempurna, ya, karena tentu untuk menjadi imam itu harus memenuhi kriteria-kriteria imam, ya, kriteria imam orang yang paling banyak hafalan Qurannya, paling bagus bacaannya, paling mengerti tentang sunnah, ya, paling mengerti tentang sunnah, dan orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dan orang yang berumur ya lebih tua, pertimbangannya itu lebih baik, ya. Disebutkan dalam hadis adalah orang yang lebih dulu hijrahnya, ya, hijrah di sini yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum berjamaah dengan imam yang profesinya rentenir, sah atau tidak, maka jawabannya insya Allah sah. Selama dia masih muslim, maka selama itu statusnya sebagai imam masih sah, dan itu juga tidak melalui keabsahan sholat kita. Allah.
Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk al-akh atau bapak yang bertanya tadi. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon, masih kita berikan kesempatan dan kita coba angkat kembali. Halo. Naam, silakan.
Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Syam di Bekasi Timur.
Ya, Pak Syam di Bekasi, silakan Pak.
Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Akhir-akhir ini salah satu ormas Islam mengumumkan atau katakanlah mempopulerkan istilah Islam Nusantara, Ustaz.
Ya, yeah, no.
Saya hanya berpikir kalau nanti Islam Nusantara ada Islam negara-negara yang juga, Islam Filipina atau Islam Malaysia. Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Silakan Ustaz.
Saya kira saya hanya bisa menjawab apa yang di Bapak tanyakan dengan pernyataan Imam Imam Ahmad rahimallahu taala. Beliau berkata, as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana 'ali ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-ittiba'u bi. Kata beliau, ya, sunnah, yaitu Islam bagi kami adalah Islam yang sesuai dengan pemahaman dan amalan sahabat. Itu Islam. Jadi Islam yang dimaksud yang merupakan jalan menuju Allah, jalan yang mengantarkan kita kepada keriduan Allah, jalan satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, adalah Islam yang ajarannya sesuai dengan pemahaman sahabat dan amalan mereka, ya. Dan Imam Al-Bahari Allah Ta'ala dalam kitab Syarhu Sunnah juga beliau berkata, al-Islamu was-sunnah was-sunnatu hiya Islam. Islam yang dimaksud adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang dimaksud ya adalah Islam. Jadi tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam ini itu, tidak ada. Karena Islam itu adalah ajaran dibawa Nabi alaihissalam. Islam itu adalah jalan yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Jadi kita jangan mengarang-arang Islam, jangan merekayasa Islam, dan jangan membuat-buat Islam yang tidak ada tuntunannya. Karena Islam itu landasannya ittiba. Dinul Islamu dinul Islami mabnahul ittiba. Jadi Islam itu landasannya apa? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti Nabi. Silakan, itu istilah. Kalau istilah yang maksud dengan Islam Nusantara maksudnya adalah hanya istilah, boleh-boleh saja, karena Pak Ulama mengatakan la musyahadati istilah, tidak ada, tidak perlu diributkan apabila berkaitan dengan istilah. Tapi kalau maksud dengan Islam Nusantara di sini artinya bahwa kita punya kebebasan beragama, ya tidak harus persis dengan Islam Arab, gitu ya. Kita katakan di mana Islam Arab itu, yang mana itu? Jadar itu bukan Islam Arab itu. Itu tuntunan Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Mau yang mana? Jenggot. Jenggot bukan tradisi Arab. Jenggot itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akhiri polemik kita, perdebatan kita, ya. Jadi kalau yang maksud dengan Islam Nusantara hanya sebatas istilah, ya mungkin misalnya Islam Nusantara itu kita pakai menyesuaikan dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Islam dalam berpakaian, misalnya kita pakai peci hitam, ini Islam Nusantara. Kalau itu dimaksud, ya, boleh-boleh saja, karena memang ada keluasan gitu dalam Islam. Gak harus pakai peci putih seperti yang saya pakai ini. Kalau Salafi jangan pakai peci hitam. Enggak. Kalau ini maksudnya Islam Nusantara seperti itu sah-sah saja. Bahkan ya saya pun mendukung. Tapi kalau dimaksud dengan Islam Nusantara, artinya menggugurkan ya hal-hal yang sifatnya pokok, hal-hal yang sifatnya utama dalam Islam, maka tidak bisa. Hal-hal yang bersifat substansial dalam Islam, merubah akidah. Kalau Arab tuh misalnya akidahnya Wahabi, tapi kalau kita di sini Asy'ari. Jadi jangan dipaksa Allah di mana-mana yang kita yakini di sini seperti di sana. Arab sana meyakini Allah itu di Arsy. Kalau itu yang dimaksud, itu batil. Tak bisa kau beriman. Karena agama Islam yang sifatnya adalah thawabit yang baku, itu tidak bisa dirubah. Karena itu adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dan itu adalah petunjuk dari Nabi Alaihissalam. Dan dengan kita mengikutinya, kita harus sadar Islam yang dimaksud sesuai petunjuk Nabi Alaihissalam bukan untuk macam-macam, tapi tujuannya adalah menyelamatkan kita dunia akhirat, dapat mengantarkan kita kepada ridha Allah Jalla wa Ala. Makanya bayangkan ikhwatul iman, lihat Allah katakan dalam surah At-Taubah Israfil, Allah katakan apa? Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti apa? Cara beragama mereka, bukan mengikuti tradisi Arab. Muhajir Ansar Arab, tapi yang mengikuti bukan tradisi mereka, tapi cara beragama. Lihat apa akibatnya, apa akibat dampak positifnya? Radhiyallahu anhum, Allah akan ridha kepada mereka. Jadi jangan dirubah agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau dirubah, kita akan kehilangan ridha Allah Jalla wa'ala. Jadi intinya, kita mengikuti tuntunan Nabi Islam yang sesuai dengan itu. Bukan untuk berkelompok, bukan untuk mencari sensasi, tidak. Bukan untuk mengeksklusifkan diri, tidak. Mengkelompokkan diri, tidak. Tujuannya kita mengikuti sunnah Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, agar kita bisa mendapatkan ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah tabaraka wa ta'ala.
Nah, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Di antara pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, Assalamualaikum, apakah kita masih bisa membuat anak yang sudah remaja menjadi anak yang bertakwa dan soleh? Apakah ada doa yang dapat merubahnya? Terima kasih, jazakumullahu khairan.
Nah, seorang hamba Allah, seorang muslim tidak boleh berputus asa. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim sifat dan sikap putus asa. Walaupun anak kita sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai remaja, susah, sudah mulai sulit diatur, sulit untuk dibimbing, kenapa tidak untuk masih memiliki kesempatan berubahnya menjadi anak yang saleh, kenapa tidak? Ya, masih ada kesempatan. Selama dia masih punya hati, selama hatinya berada di bawah genggaman Allah, masih ada kesempatan untuk merubah hati dia dengan izin Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Bagaimana sebabnya? Sebabnya adalah raihlah ridha Allah yang membolak-balikkan hati anak kita. Dengan apa? Dengan tadi, dengan takwa. Cara untuk merubah anak kita yang sudah remaja menjadi anak yang saleh adalah dengan meningkatkan takwaan kita kepada Allah sebagai orang tua. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai orang tua. Tadi kan sudah dikatakan, wal yakhshal ladzina tarakum min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya orang-orang yang takut untuk mewarisi, meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Maka bagaimana orang yang khawatir akan terjadi hal-hal atau mengkhawatirkan banyak hal terhadap anaknya, keturunannya yang lemah agamanya, lemah takwanya. Bagaimana caranya? Kata Allah, "Falyattaqullah," bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, berdoa. Selalu berdoa, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena doa adalah sebab terbaik di dunia. sebab dan ikhtiar terbaik di dunia adalah doa. Doa yang diajarkan oleh Allah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW, doa yang diajarkan Allah misalnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang luar biasa, sangat bagus sekali. Agar Allah menganugerahkan kepada kita pendamping hidup yang baik, keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan, karuniakan kepada aku keturunan yang baik. Ya, itu doa dari Allah azza wa jalla. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa kita baca atau kita dengan bahasa kita sendiri, dengan lidah kita sendiri kita minta kepada Allah agar diberikan yang saleh, agar dibuka hatinya. Bisa saja kita berdoa yang paling berpuluh wajibat yang membolak kembalikan hati. Bukalah hati anakku ya Allah. Teguhkan hati anakku. Qallib quluba auladi. Teguhkan hati anakku di atas agamamu ya Allah. Hanya berdoa seperti doa Nabi yang paling berpuluh, yang paling berpuluh. Seperti itu. Kemudian memperbaiki cara kita mendidik, cara kita memberikan nilai-nilai agama kepada anak. Harus lebih agresif, lebih intensif ya, memberikan agama. Tentu dengan ilmu ya. Kita harus lebih menempatkan waktu yang tersisa ini untuk menempatkan ya, dengan jadi kita harus berubah kehidupan kita lebih bernuansa kepada agama. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan kesibukan dunia sampai tidak ada waktu buat anak. Ajak anak kita ngaji, ikut ya, libatkan dan hadirkan anak kita, ajak mereka untuk dorong anak kita menghadiri kajian-kajian remaja, kajian-kajian remaja yang menarik ya, kita bantu anak kita untuk mendapatkan hubungan dengan teman yang baik. Itu salah satu atau diantara sebab-sebab agar anak kita yang sudah beranjak dewasa menjadi anak yang saleh. Allahu a'lam.
Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan ataupun pemaparan jawaban dari penanya dari pesan singkat tadi. Dan pertanyaan selanjutnya masih dalam pesan singkat, ada Ibu Aan di Majalengka yang bertanya, Ustaz, bagaimana aplikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari? Mohon disampaikan contoh yang real. Terima kasih, jazakumullahu khairan.
Ya. Aplikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa telah kita bahas di awal pembahasan ya. Jadi makna takwa itu beraneka ragam. Yang pertama adalah takut kepada Allah ya. Jadi makna takwa takut kepada Allah. Jadi aplikasinya di mana kita selalu takut kepada Allah, setiap kita akan melalaikan perintah Allah. Misalnya kita sholat, kita jangan sampai menyibukkan diri kita dengan kesibukan dunia sehingga kita nyaris meninggalkan sholat. Ketika Allah memanggil kita dengan adzan, maka segera sholat. Usahakan selalu menjaga sholat, tidak melalaikan sholat. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Itu namanya takut. Contoh lain, ghibah. Kita ini paling suka ngomongin orang. Oh si fulan, fulana, begini, begitu, oh, suaminya begini ya. Sering kali kita tanpa kita sadari kita telah ngomongin orang, menghibah mereka. Kita praktekkan takwa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berarti saya sedang makan daging bangkai saudara saya. Ya Allah, ya Rabbi, takut ya Allah. Jijik saya membayangin bangkai saudara saya, bangkai saya dapetin di depan saya, lalu saya makan. Ih, jangankan makan, baunya aja udah menyengat, baunya aja gak enak. Takut, timbul rasa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa saya ngomongin orang gitu ya. Ngawal sama suami, kita melawan, membantah suami. Astagfirullahaladzim. Ingat, suami saya surga saya. Kita akan kehilangan surga kalau kita tidak menjadi wanita yang baik dan taat pada suami. Ya kan? Coba kata Nabi Al-Islam, jika seorang wanita menjaga salatnya, salat lima waktunya, senang menjaga puasa Ramadannya dan selalu taat ya kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Allah Akbar. Allah muliakan wanita karena ketaatan kepada suami. Harusnya diminta maaf. Maaf mas, maaf mas, saya melawan, saya menyakiti hati. Banyak-banyak pun meminta maaf kepada suami. Karena surga istri itu di tangan suami, di bawah telapak kaki suami. Dosa. Kalau kita takut durhaka orang tua, durhaka sama suami, lebih besar dosanya. Takut kepada Allah itu aplikasi dalam hari-hari. Kemudian takwa yang bermakna taat dan ibadah, yaitu apa? Ikhlas. Jangan ya bukan amalan apapun kecuali karena Allah, karena Allah. Ya, senyum karena Allah, nyapu karena Allah, memberi karena Allah, membantu karena Allah. Dan pastikan segala amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pikir saya, pikir Rasul gimana sih? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salat saya seperti salat Rasul seperti apa sih? Ya takbirnya bagaimana? Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika takbir? Apa doa istiftah yang diajarkan Nabi SAW? Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya? Bacaannya seperti apa? Jadi ketika kita beramal, lalu kita perhatikan sisi ikhlas, selalu kita jaga ikhlas kita, berusaha untuk ikhlas dalam beramal, dan selalu berusaha mengikuti tuntunan Nabi Alaihissalam, maka itulah ya bentuk aplikasi kita terhadap takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu ta'ala. Demikian.
Nah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Dan untuk menutup kajian kita di sore hari ini, Ustaz, silakan disampaikan sebagai ikhtitam. Nah,
sebagai kesimpulan atau kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang semakin bertambah umur kita, semakin sempurna kebaikan kita, semakin bertambah kebaikan kita, maka jangan pernah kita meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa di sini artinya selalu takut kepada Allah, selalu takut kepada Allah. Segala hal yang tidak baik dari diri kita akan Allah rubah menjadi kebaikan. Selalu takut kepada Allah, jaga ikhlas. Belajar untuk menjadi orang ikhlas. Sekarang ini kita masih belajar, belajar, belajar. Kita belum menjadi ikhlas. Belajar terus ikhlas, karena hal yang paling sulit untuk kita pelajari, ya, proses yang sangat panjang dalam hidup kita adalah proses ikhlas. Belajar ikhlas, terus belajar ikhlas. Orang yang merasa diri ikhlas, dia tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita tidak pernah merasa diri tidak ikhlas. Ya. Kemudian apa lagi? Jaga sunnah. Kalau kita ingin menjadi orang yang semakin baik dan meningkat amal kebaikan kita dalam umur kita, dalam hidup kita, jangan bergeser dari sunnah. Jangan bergeser dari tuntunan Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, cari tahu keutamaan-keutamaan takwa, sehingga akan memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Manusia kadang meningkat semangatnya, kadang menurun. Nah, di saat itu menurun ketakwaan kita kepada Allah, lalu kita tahu manfaat takwa, faedah takwa, maka itu akan membangkitkan kita kembali, menormalkan keadaan kita kembali yang tadinya futur, yang tadinya melemah ketakwaan kita kepada Allah menjadi meningkat dan menguat. Kemudian kita harus buktikan kalau kita bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Dengan menjaga hati. Jangan biarkan hati kita mencintai selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Jaga hati. Yang paling berat kita jaga adalah hati. Kalau kita ingin jaga anak, kita bisa titipkan anak kita kepada pembantu kita, kepada orang-orang yang ada di rumah atau orang-orang kepercayaan kita. Tapi jaga hati, siapa yang bisa menjaga? Hanya diri kita. Hanya diri kita bisa menjaga. Menjaga hati apanya? Yaitu menjaga rasa cinta kita kepada Allah. Karena orang yang lebih mencintai Allah, dia akan selalu menjadi orang yang baik. Karena adalah cikal bakal kebaikan adalah cinta yang sejati, cinta yang tulus yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Demikian ikhwatul iman. Kajian kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam wa ba'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi Muhammad wa shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.